on pidettävä mielessä entisaikojen erehdykset, ettemme tee samoja virheitä uudelleen.
Hilkka Pekkanen, tämä oli yksi virke Margaret Atwoodin uudesta romaanista Testamentit. Miksi valitsit sen luomiskertomusohjelman alkuun?
Siinä jotenkin kiteytyy yksi tämän teoksen pääajatuksista ja koin sen itse hyvin voimakkaasti silloin, kun luin sen ensimmäisen kerran. Tässä kuvataan tämmöistä dystopiaa ja ikäviä asioita ja yritetään valottaa sitä, miten nämä tapahtumat on lähtenyt liikkeelle, miten ne on kehittyneet. Niin jos me ymmärrämme sen, miten tämmöisiä kehityslinjoja syntyy, voimme ehkä välttää niitä tulevaisuudessa.
Hilkka Pekkanen, olet kääntänyt tämän melkein 500-sivuisen romaanin hyvin tiiviissä ajassa ja siihen liittyy tiettyjä syitä. Kerro vähän, että miten sait tämän kirjan käännettäväksi ja miksi jouduit kääntämään sen nopealla rytmillä?
Kustantaja otti yhteyttä hyvissä ajoin ja kysyi, olisinko halukas tekemään tämän. Tietysti olin, mutta sitten kustantaja ei saanut tätä käsikirjoitusta haltuunsa ennen kuin vasta aika myöhäisessä vaiheessa. Ja siitä huolimatta oli olemassa tämmöinen kansainvälinen julkaisuaikataulu, jota meidän piti noudattaa. Eli julkaisupäivä oli sama kaikkialla riippumatta siitä, kuinka kääntäjille käy. Tästä johtuen sitten jouduin vaan parhaani mukaan yrittämään tässä kiireisessä aikataulussa tekemään parhaani ja saamaan sitten mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Ehkä olisin mielelläni vielä käsitellyt sitä pitempäänkin ja hautonut, koska se on aina miellyttävää, jos on mahdollisuus vähän niin kuin sulatella sitä teosta ja sen sisältöä ennen kuin ryhtyy kääntämään.
Miten sä valmistauduit siihen työhön, kun odottelit sitä käsikirjoitusta?
No tietenkin luin uudelleen tämän Orjattaresi-teoksen, mutta sitten sen lisäksi siitä sain tämmöisen kimmokkeen ja innostuin lukemaan uudelleen myöskin Orwellin 1984, joka hyvin niin kuin monella tavalla sitten sivuaa tätä teosta. Ja sen lisäksi vielä Sinclair Lewisin It Can't Happen Here, joka myöskin käsittelee hyvin samantapaista tilannetta kuin mikä tämä tässä kirjassa. Ja sitten tietysti pohdiskelin näitä Atwoodin käsittelemiä teemoja jonkin verran. Varsinainen valmistautuminen alkoi sitten vasta tietysti, kun sain tekstin.
Testamentit on jatko-osa kanadalaisen Margaret Atwoodin 1980-luvun puolivälissä ilmestyneelle romaanille Orjattaresi, joka kuvasi Gileadia, äärikristittyä valtiota, jota miehet hallitsevat ja jossa syntyvyys on ekokatastrofin jälkeen laskenut ja hedelmälliset naiset alistettu synnyttäjiksi. Orjattarista on tullut moderni klassikko. Testamenttien tapahtumat alkavat noin 15 vuoden kuluttua Orjattaresi-romaanin viimeisistä tapahtumista. Testamenteissa on kolme kertojaa, Lydia, Orjattaresi-romaanista tuttu pelottava voimahahmo, täti, jolle muodostuu mielenkiintoinen kaksoisrooli. Hän kirjoittaa romaanissa tarinaansa Ardual Hall-nimisessä luostarimaisessa yhteisössä. Ja on kaksi nuorta tyttöä, Gileadissa komentajan tyttärenä kasvanut Agnes ja Daisy, joka on taas Gileadin ulkopuolelta, vastarintaliikkeen lapsi. He kertovat tarinaansa kuulustelupöytäkirjoissa. Testamentit on thrilleri, joka nostaa esille naisten oikeudet ja niiden puuttumisen ja sen, mihin fundamentalismi todellakin voi johtaa. Se kertoo myös Gileadin murskaantumisen tiestä. Kertojat vuorottelevat ja heillä on kaikilla omat äänensä, omat tyylinsä kertoa. Lydian tarinassa on paljon kirjallisia viittauksia, sarkasmia ja huumoriakin. Hilkka Pekkanen, miten sitten kun sait vihdoin käsikirjoituksen eteesi, niin miten ryhdyit muovaamaan näitä hahmoja? Kääntäminenhän ei ole vain kääntämistä.
No näinhän se on. Se on vähän vaikea ruveta muovaamaan hahmoa sillä lailla tietoisesti, tai ainakin mun työtapani on sellainen, että niin kuin tietoisesti luo esimerkiksi paperille sitä suunnittele, vaan mä enemmänkin työskentelen sillä lailla, että mä eläydyn siihen hahmoon ikään kuin näyttelijä rooliinsa tai muusikko johonkin kappaleeseen ja sitten mä vaan niin kuin tuotan sen ja sitten jälkeenpäin mahdollisesti hion sitä aika paljonkin, mutta siinä on kuitenkin, niin musta tuntuu, että tämmöinen ihmisen nahkoihin meneminen, eläytyminen on se pääasia.
Tässä on kolme hyvin erilaista kertojaa. Miten sä otit haltuun nämä tyypit?
Siinähän aika hyvin selvitetään näiden henkilöiden taustaa ja niin kuin annetaan lukijan semmoinen hyvä ymmärtämys siitä, miten he on kasvanut sellaisiksi kuin he on. Ja siihen on itse asiassa niin kuin aika helppo kasvaa itsekin siihen samalla siihen rooliin. Et minusta ei ollut vaikea nämä erilaiset roolit, vaan pikemminkin oli oikeastaan aika hauskaa pallotella niiden välillä.
Muodostuiko sulle suosikkia näistä kolmesta kertojahahmosta?
No täytyy sanoa, että monien muiden tavoin niin tämä Lydia-täti oli kyllä mun suosikkini, että hän oli niin monisärmäinen ja monitahoinen ihminen ja kuvattu hyvin inhimillisen lämmön avulla ja sillain ymmärtäväisesti.
Sä olet väitellyt tohtoriksi käännöstieteestä aiheena kaunokirjallisen kääntäjän tyyli ja tutkinut sitä, että tekstiin vaikuttavat kirjailijan tyylin lisäksi myös kääntäjän tyylin ominaispiirteet. Tämä oli hyvin nyt pelkistetysti sanottu. Mm. Kuinka paljon kääntämiseen, kun esimerkiksi käänsit testamentteja, niin liittyy sen näyttelijän roolin haltuunottamisen lisäksi niin semmoista niin kuin ihan teoriaa?
Kaikki eivät ole sitä mieltä, että teoria on lainkaan tarpeellista. Ja eikä se mitenkään ehdottoman välttämätöntä ole, mutta kyllä mulla on semmoinen näkemys, että se antaa semmoista lisäsyvyyttä siihen, miten työnsä mieltää ja ehkä auttaa katsomaan sit niitä omia ratkaisuja ja omaa työtään niin vähän enemmän ulkopuolisen silmin kuin muuten ehkä tekisi.
Puhutaan Margaret Atwoodin tyylistä tai tavasta kirjoittaa ja puhutaan nimenomaan Testamentit-romaanista. Hilkka Pekkanen, mikä tässä kirjassa on hänelle jotenkin tyypillistä tai leimallista?
No, jos puhutaan kielestä eikä teemoista, niin minusta hänelle on hyvin ominaista semmoinen äärimmäisen selkeä, looginen, järjestelmällinen ilmaisu, joka samalla on kuitenkin semmoista kepeän luonnollista ja eteenpäin soljuvaa. Se on hyvin miellyttävää lukea.
Onko se helppoa kääntää?
No se on sekä että helppoa että vaikeaa, koska helppoa on se, että se on näin loogista ja soljuvaa ja miellyttävää, mutta sitten siinä on kuitenkin omat vaikeutensa, kun tämän helpon pinnan alle kätkeytyy paljon kaikenlaisia kerroksia ja kirjallisia viittauksia on ja muihinkin asioihin, ajankohtaisiin asioihin viittauksia, että siinä saa kyllä olla niin kuin hyvin tarkkana, että saisi niitä mahdollisimman paljon sitten mukaan siihen käännökseen myöskin.
Niin, kuinka paljon esimerkiksi testamenttien kääntämiseen liittyy sitten sellaista, että jouduit selvittämään jotain muita asioita? Tässä on kirjallisia viittauksia, tässä on tietenkin siis viittauksia Raamatun kertomuksiin. Minkälainen kirjapino sinulla pitää olla vieressäsi vai tukeeko toi teksti sitä niin paljon, että pärjäät sen kanssa?
No kyllä se aika paljon tukeekin ja monesti niin nämä viittaukset on sellaisiin hyvin tuttuihin juttuihin, joita sitten tietysti voi tarkistella tarpeen mukaan. Ehkä yksi semmoinen ongelmallinen asia on se, että joistakin suosituimmista teksteistä, esimerkiksi Raamatusta, on olemassa useita käännöksiä. Ja se, että Suomessa nyt on pari, mutta sitten englannin kielessä on hyvin monta. Ja mitä näistä sitten on käytetty, mistä alkukielestä se alun perin on käännetty taas niin kuin englannin kielelle tai suomen kielelle, ja niissä saattaa olla hyvinkin suuria heittoja joskus, että joskus englanninkielinen Raamatun lainaus ei olekaan suomeksi ollenkaan sama, mutta tässä tapauksessa nyt tätä vaikeutta ei ollut. Kääntämisessä on aina vaikeaa se, että kun me lähdetään liikkeelle semmoisesta tekstistä, joka on kirjoitettu kokonaan toisessa kulttuurissa, kokonaan toisessa ympäristössä, ja tässä toisessa ympäristössä se kieli, jota ihmiset käyttää ja jolla ne niin kuin järjestää maailmansa ja jonka kautta ne kokee maailman ja jonka kautta ne kommunikoi, niin se on kasvanut siitä ympäristöstä ja niihin asioihin soveltuvaksi, joita siellä on käsitelty, ja siihen on muotoutunut omat tapansa sanoa asioita. Siellä on tiettyjä sanayhdistelmiä, jotka kuuluu yhteen, ja siellä on tiettyjä rakenteita, jotka toimii tietyllä tavalla. Sitten kun me tullaan Suomeen, niin meillä on taas täysin toisenlainen ympäristö. Meillä on kehittynyt kieli ilmaisemaan asioita vähän toisella tavalla. Me saatetaan katsoa esimerkiksi ihmisten tekoja hiukan eri näkökulmasta kuin englanninkielisen kulttuurin kertoja. Ja tämä on aina vaikea, että tämä on niin kuin kääntäjän ongelma, että meidän täytyy niin kuin hypätä sen kielikynnyksen ja sen kulttuurikynnyksen yli ja sitten kuitenkin niin kuin pyrkiä samaan vaikutelmaan kuin mikä alkutekstin kirjoittajalla on.
Oliko tässä Testamentit-romaanissa jotain semmoisia ylitsepääsemättömiä kohtia tai joitain kohtia, jotka jotenkin, joiden kanssa joudut tekemään erityisen paljon työtä?
No, ei mitään ylitsepääsemätöntä ollut. Siinä oli kyllä joitakin semmoisia kohtia, joita joutui harkitsemaan. Esimerkiksi siinä alkupuolella on Raamatun lainaus, jossa on tässä suomenkielisessä Raamatun käännöksessä niin on jätetty yksi kohta siitä pois. En tiedä miksi, johtuuko just siitä, että on eri alkutekstistä käännetty. Ja sitä me mietittiin sitten kustannustoimittajankin kanssa, että mitä teemme, mutta hän oli kanssa sitä mieltä, että se ei ole niin ratkaisevaa, että meidän tarvitsisi sille tehdä mitään erityistä. Että tämä oli yksi semmoinen ongelma, mikä liittyy just näihin Raamatun juttuihin, joista aikaisemmin puhuin. Ja sitten on semmoisia ongelmia, että jos lainaus tai jos viittaus kohdistuu johonkin semmoiseen tekstiin, jota ei Suomessa kauhean hyvin tunneta, mutta jota englanninkielisessä maailmassa esimerkiksi opetellaan koulussa ulkoa tai jotain sellaista, että kaikki tietää, mistä on kysymys, niin silloin joutuu mahdollisesti harkitsemaan jotain sellaista pientä selvennystä tai lisäystä siihen, että se viittaus ei jäisi huomaamatta. Ja tämmöisiä pieniä juttuja. Sitten tässä nimenomaisessa teoksessa niin oli semmoinen lisäongelma, että mä jouduin aina tarkistamaan siitä Orjattaresi-teoksesta, miten edellinen kääntäjä oli ratkaissut jotkut tietyt kysymykset ja jouduin sitten yhdenmukaisesti noudattamaan niitä, ettei lukijoille tulisi semmoinen olo, että miksi tämä on yhdessä kirjassa yhdellä tavalla ja toisessa kirjassa toisella tavalla, että sitä jouduin aika tarkkaan käsittelemään myöskin.
Orjattaresi ilmestyi vuonna 1985 alkukielellä ja sen käännös ilmestyi vuonna 1986 ja silloin kääntäjänä oli Matti Kannosto ja se on ollut sinun tietynlainen lähdeteoksesi Testamentteja varten. Joskus kääntäjät, kollegasi kertovat, että he ovat tekstissä olevien pulmien kohdalla yhteydessä itse kirjailijaan. Hilkka Pekkanen, miten Margaret Atwoodin ja Testamenttien kohdalla oli?
No, en osaa sanoa, olisiko hän vastannut, mutta niin suuria ongelmia siinä ei syntynyt, että olisin kokenut, että on välttämätöntä ottaa yhteyttä. Ja kun tiedän, kuinka hirvittävän aktiivinen, kiireinen hän on, niin ei tullut mieleenkään oikeastaan häiritä häntä. Hän on jossain haastattelussa sanonut tai jossain lehtijutussa, jonka olen lukenut, että hän ei vastaa näihin ja näihin tiedusteluihin, että koska hän ei kerta kaikkiaan ehdi, että hän saa niitä kymmeniä tuhansia ja on niin kuin täysi mahdottomuus saada mitään muuta aikaiseksi, jos rupeaa vastailemaan kaikkiin viesteihin, niin ei sitten kauhean herkästi tehnyt mieli. Tietysti olisin voinut, jos olisi tullut sellainen ongelma, että olisin kokenut sen välttämättömäksi, niin olisin pyytänyt kustantajaa ottamaan yhteyttä ja kysymään, että onko mahdollista saada.
Näissä kummassakin romaanissa, sekä Orjattaresi-romaanissa että sitten Testamenteissa, niin kirjan lopussa ollaan tämmöisessä Gileadia tutkivien tutkijoiden symposiumissa ja se loppu jotenkin niin kuin avaakin aika monia asioita siitä, mitä olemme edellä saaneet lukea tai antaa ehkä joitain selityksiäkin sille. Kun luin tämän kirjan lopun ja muistan sen Orjattaresi-romaanin lopun, että luitko sinä, kun aloitit kääntämään tätä kirjaa, niin katsoitko täältä lopusta, että mitä siellä on ja luitko sen ensin?
En lukenut. En voi koskaan tehdä niin. Mä oon niitä ihmisiä, jotka lukee aina järjestyksessä.
Hilkka Pekkanen, Tämän kirjan julkaisemisesta on ollut paljon puhetta ja on tullut esille esimerkiksi se, että tämä on ollut hyvin semmoinen salamyhkäinen prosessi ja tätä käsikirjoitusta todellakin on pidetty visusti tallessa. Kuinka tarkkaan sinua pidettiin neljän seinän sisäpuolella, kun testamentteja käänsit?
No kukaan ei kävellyt kannoilla, eikä en joutunut edes allekirjoittamaan salassapitosopimusta, mutta sehän riittyy tietysti tähän ammatin moraaliin, että tämmöisistä asioista ei sitten kovin paljon puhuta, mutta tiesin kyllä, että on erityisen salainen projekti ja myöskin niin käsikirjoituksia kuljeteltiin hyvin huolellisesti, ettei ne joutuneet harhateille.
Hilkka Pekkanen, kun käänsit testamentit romaania, niin oliko sinulla jotain tapoja, jolla sait itsesi työvireeseen vai tuleeko se vaan siitä, että tämä on pakko saada valmiiksi?
No itse asiassa kun kääntää tämmöistä intensiivistä teosta, siis teos itsessään on intensiivinen ja sitten myöskin tämä prosessi on intensiivinen, niin siinä on semmoinen imu, että se siinä joskus tuntuu siltä, että sitä elää enemmän sen teoksen maailmassa kuin omassaan. Ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään, se vaan vetää mukanaan.
Toi kuulostaa siltä, mitä kutsutaan flowksi.
Joo, kyllä.
mutta sitten samaan aikaan tulee pohdittua sitä, että tämä kirja on monella tapaa hyvin, tämä on thrilleri, tämä on eteenpäin menevä kirja, mutta tämä on myös monella tapaa hyvin raskas kirja. Tässä on hyvin raskaita teemoja, joista yksi asia on nuorten tyttöjen hyväksikäyttö. Tässä kirjassa esimerkiksi kuvataan järjestettyjä avioliittoja tai voisiko sanoa pakkoavioliittoja ja sen seurauksia ja nuorten tyttöjen hyväksikäyttöä. Osa näistä tytöistä, he eivät ole isiensä biologisia tyttäriä, joka perustuu tähän vallitsevaan systeemiin, jossa on synnyttäjiä ja toisaalta sitten myös ehkä siittäjiäkin. Ja tässä on semmoinen aika kylmäävä lause, jossa tätä niin sanottujen isien toimintaa perustellaan sillä, että Jumala on antanut tyttären isän valtaan. Minkälaista on työskennellä intensiivisesti tällaisten teemojen parissa?
Joskus se on hyvin raskasta ja tiedän ihmisiä, jotka todella on joutuneet, jos koko kirja on hyvin painostava ja raskas, niin joutuneet kärsimään siitä. Mutta tässä teoksessa nyt on onneksi niin, että sitä on vain ajoittain. Ja vaikka Margaret Atwood sanoo, että hänen kirjassaan ei ole mitään sellaista, mitä ei ole tapahtunut todellisessa maailmassa aikaisemmin. Hänen mielikuvituksensa ei ole kieroutunut, hän ei keksi näitä juttuja, mikä on aika järkyttävää. Niin tässä on kuitenkin sitten semmoinen toivon vire, tässä on semmoinen myötäelävä, ymmärtävä sävy, joka niin kuin katkaisee sitten kärjen tältä piinalliselta puolelta.
Niin, tämä kirja on ehkä juuri ton piirteen takia vähän erilainen kuin 34 vuotta sitten ilmestynyt Orjattaresi, eli edeltäjä.
Kyllä, näin se on. Siinä on vain yksi näkökulma, ja se yksi näkökulma on hyvin synkkä. Ja tässä Testamentit-kirjassa, niin tässä on sitten näitä valoisampia näkökulmia, ja vaikka molemmat kirjat päättyvät siihen, että tiedetään Gileadin tuhoutuneen, niin tässä ehkä se toivo tulee paremmin esille tässä jälkimmäisessä.
Hilkka Pekkanen, sitten kun olit saanut 500-sivuisen romaanin käännöksen valmiiksi, niin mitä sinä päivänä ajattelit?
En muista.
Siitä ei ole kauhean pitkää aikaa itse asiassa.
Yleensä kun saa työn valmiiksi, niin sitä ajattelee, että olisipa ollut vielä viikko aikaa, niin olisin käynyt sen kerran läpi ja katsonut, että onko se varmasti kunnossa. Ja joskus sitä ajattelee, että olisipa tässä välissä nyt puoli vuotta ja sitten katsoisin sitä uudelleen, niin näkisin sen uusin silmin. Mutta sitten toisaalta, niin tämä on sellainen työ, niin kuin moni muukin, että jossain vaiheessa se täytyy luovuttaa. Ja taidemaalarit usein sanoo, että jos maalaa liikaa, niin se menee puhki se työ. Ja ehkä tässäkin on sitten sama, että jos niin kuin ihan liikaa hioo, niin se raikkaus sitten siitä ehkä katoaa osittain.